Okei, huomenta. Eli pidetään tämmöinen nyt sarja tämmöisiä lisäosia tähän Ohmointi 2-kurssin päälle. Eli yksi oli se tietokanta lisäosa TP 116, mikä menee ihan pelkästään videota katsomalla tekemällä halkkatyö. Tässä pidetään luennot, demot, pääteohjaukset tässä kurssissa. Eli nyt ehkä menkää ekaksi tälle sivulle ja siitä menette vaikka tuolle kurssin kotisivulle, tuossa luentosivulla nyt ei hirveästi erilaista ole. Sitten pieni Timin pikakäyttöohje, että kun luette näitä, niin kun tämä punainen pompsahtaa tänne, niin klikatkaa se ihmeessä pois, että jos joku sanoo palautteessa, että se tulee inhottavasti eteen ja haittaa kirjoittamista, niin se on tarkoituskin, että se tulee siihen eteen ja te älyätte klikata sen pois, että olette siinä kohti ollut. Jos ette jaksa niitä yksitellen klikkailla, niin täällähän on lopussa aina semmoinen, mikä merkkaa kaikki ne tästä eteenpäin taaksepäin seuraavaan otsikotasoon asti punaiset pois. Ja sitten jos ette sitäkään jaksa tehdä, niin täällä Manakessahan teillä on vähän pienempi näkymä, mutta oleellista on, että täällä on toi painike jossakin, että merkkaa kaikki luetuksi. Teillä ei ole niin paljon asiaa siellä. Siellä on todennäköisesti pelkästään tuo painike ja sitten mahdollisuus laittaa ne ruksit siihen kohtaan, että jos tämä dokumentti muuttuu, niin saatte sitä sähköpostia, mutta ei tietysti ole pakkoruksia. Eli niistä punaisista kyllä pääsee helposti eroon. Mutta okei, tämän päivän aihe on byrokratia-asiat tästä kurssista ja sitten periaatteessa puhua C-kielestä ja sitten ihan himpun C++, mutta periaatteessa yritetään sillä tavalla, että tämä viikko on C-kieltä, mutta jos meillä on C++ joku ominaisuus, mikä liittyy siihen, niin silloin me puhutaan myös C++-kielestä. Ja sitten ensi viikko sitten puhutaan taas sitten C++ niistä ominaisuuksista, mitkä tekee siitä oliokielen, eli oleellisesti erilaisen kuin C-kielestä. Okei, eli kurssin suorittaminen, niin meillä on demot, kaksi kertaa demoja. Eli lähinnä se eka kerta oli näitä C-tyyppisiä demoja ja siihen NG pääsiäislomaa nyt pahasti tai hyvästi väliin, eli noita ensimmäisiä varsin hyvin aikaa tehdä, koska ensi viikolla ei ole opetusta, niin ne menee sitten vasta seuraavalle viikolle, ja sitten ne ajat on pikkasen mukailtu siellä. Ja tarkoitus on, että demoista on pakko tehdä 60%, kummallakin kerralla on 10 demotehtävää, eli saatte kurssista hyväksytyn, kun teette 12 tehtävää, mutta silleen, että kummallakin kerralla vähintään puolet pitää tehdä niistä tehtävistä. Eli ei ole ideana se, että nyt tekee tästä C-osuudesta 10 tehtävää ja sitten tekee vain 2 sieltä C++-osuudesta, vaan tarkoitus on oikeasti niin kuin molemmista osuuksista tehdä niitä. Sitten, jos joku haluaa olla eri aikataulussa eikä tehdä sitä sen demojen mukaan, niin sitten saa tehdä ihan omassa aikataulussaan sillä tavalla, että ottaa se Ohmointi 2 kutosvaiheen harkan sieltä lähinnä sillä tavalla, että siellä on ne kaksi tietorakennetta, eli toinen tehtynä itse ja toinen tehtynä jollakin valmiilla C++:n jutulla, ja sitten ne osaa kirjoittaa ja lukea tiedostoa, eli siihen asti se Ohmointi 2 harkka käyttöliittymää ei tarvitse edes yrittää tehdä, koska sen kanssa ei tule mitään muuta kuin itku näillä systeemeillä. Joo, sitten on pääteohjaukset, mihin ei ollut kukaan ilmoittautunut jostakin syystä. Eli ilmoittakautukaa niihin pääteohjauksiin, että mä tiedän paljonko mun pitää ohjaajia niihin järkätä. Eli niitä menee siinä Ohmointi 2 pääteohjausten rinnalla viereisessä luokassa. Jos sinne ilmoittautuu 1 tai 2 ihmistä, niin sitten otetaan sinne Ohmointi 2 luokkaan kaikki, että säästetään vähän niissä ohjaajakuluissa siinä. Sitten Timmin käyttökoulutusta taas, eli Tähän voisi olla se teidän etusivukurssista. Ja nyt on ollut puhetta siitä, että miten Timmiin saa kursseja tehtyä, niin käytännössä sillä tavalla, että menette bookmarkkeihin, olette sillä sivulla, missä olette, menette bookmarkkeihin ja vähän nyt riippuu, että olette se koskaan lisännyt. Jos et ole ikinä tehnyt mitään, niin siinä on valmiina bookmarkin lisäysjuttu. Sitten on semmoinen käyttöliittymäpuki, mikä pitää korjata, että jos teillä on siellä vaan last edit ja last read, niin silloin sieltä toisen alta löytyy new bookmark. Eli se pitää nostaa tuolta ihan käyttöliittymään kunnolla näkyviin, että siellä on aina se uuden bookmarkin tekeminen. Sitten voitte päättää, että mille tasolle teette sen. Eli jos haluatte, että ne näkyy heti tässä niin kuin naps-kohdalla, niin esimerkiksi nyt tämän voisin tuolta lisätä uutena bookmarkkina. Ja jos tykkäätte nimestä, niin pidätte sen siinä. Jos ette tykkää nimestä, niin vaihdatte nimen. Jätätte linkin tyhjäksi. Jos ette kirjoita tuohon mitään, niin se sanoo, mihin se on menossa. Jos haluatte tehdä sitä oman NS-bookmarkkikansioon, niin voitte antaa sinne jonkun nimeen. Ja sitten saveitte sen, niin sitten se on teillä aina siinä löytymässä se, niin ei tarvitse etsiä sitä. Eli sitten vaan tarvitsee löytää Timmi jostakin, ja senhän löydätte vaikka Googlesta JYU-välilyönti Tim, niin se tulee heti siihen etusivuille, ja sitten nämä bookmarkit on heti etusivulla näköisellä, niin kyllä ne sieltä aika helposti löytyy. Täytyy vielä tehdä kömpelömpiä käyttäjiä varten tänne viereen joku semmoinen painike, että laita kurssikseni tai jotain muuta, mikä tekee se täsmälleen tuon, että se laittaa sen bookmarkkiin. Niin. Mutta sitä nyt ei ole vielä ole, niin merkatkaa tämä sivu sinne bookmarkkeihin, niin tästä pääsette sitten kaikkiin muihin sivuihin, mitä teidän tarvitsee tällä kurssilla päästä. Okei, kurssille postilista. Samat käyttösäännöt kuin Ohmointi kakkosessa, eli kysykää sieltä, niin mä vastaan kaikille, ja mitä on tiedotusasiaa, niin pistän sen sinne. Joo. No sitten materiaalia pohjaksi, niin tuo, mikä teille äsken jaettiin, eli se on tuommoinen lyhennelmä mun useammasta eri monisteista. Sitten jos haluatte muuta, niin tuolla on tamperelaisilla aika hyvä Rintala-Jokinen tuommoinen olioiden ohmointi C++:lla. PDF näyttää olevan tuolla saatavilla. Sitten viime vuonna, kun lähdettiin Aalto-yliopiston kanssa tekemään yhteistyötä, niin niillä oli ihan kohtuullinen C-materiaali, niin se timmitettiin. Eli tuosta pääsette sinne meidän timmiversioon siinä ja voitte tehdä siellä sitten C-juttuja. Eli mä en rupea täällä kertomaan erikseen, että minkälainen on silmukka C-kielessä, jos se on niin kuin täsmälleen samanlainen kuin se on Java-kielessä. Eli tämä on enemmän nimenomaan semmoinen kurssi, jossa niin kuin sekä ohjelmointi että kieli opetellaan tuossa samalla. Eli tämän kurssin idea on, että mä yritän täällä kertoa vaan sen, mitä näissä kielissä on sitten eri tavalla pitää ajatella tehdä kuin Javassa. Sitten siellä on niitä vanha C++-kurssi, mutta niiltä on myös Timmi-versio tuosta, että mä laitan sen tuohon heti kun saan sen käsiini. Sitten tuolla on ikivanha, silloin kun tämä kurssi piettiin C:llä, niin sen matsku, mikä on ihan puhasta HTML:ää. Ja sitten siitä nyt tein semmoisen pikatimmityksen viime vuonna, mikä nyt ei ole vielä kovin hyvä Timmi-versio, mutta kuitenkin se on sitten enempi timmimäinen, eli kaikki on yhdessä palassa ja voitte sinne merkata niitä merkintöjä ja niin edespäin. Sitten aikanaan, kun piettiin sitä C:llä, niin C-kurssilla puhuttiin C:tä ja sitten erikseen oli graafisten käyttöliittymien ohmointi, jonka aluksi sitten katsottiin, että miten nämä asiat on C++:lla, niin siitä on tuolla oma luentomoniste, missä keskitytään enemmän siihen C++-ominaisuuksiin. Sitten merkkijonoista Antti Juhani joskus kirjoittanut omaa jutskansa ja sitten on jotain vanhaa matskua ja sitten voitte mennä noihin muihinkin. Jos kirjallisuutta haluatte, niin kaksi tärkeää kirjaa, eli C-kielten kehittäjien itsensä tekemä C-programming language, ilman muuta yksi must-kirja, jos kirjan lukee, ja sitten C++:sta puhuttaessa, niin kielen kehittäjän C++-programming language. En ole muistanut katsoa, että onko siitä tullut uudempaa versiota, 2013 oli tuo versio. sitten kun pohtii sitä, että miksi se on semmoinen, minkälainen se on, niin kannattaa ehkä joskus lukea tämä Strausturpin tilitys siitä, että miten se C++ on syntynyt ja minkälaisten paineiden alla niin kuin mikäkin valinta sinne on ollut ja muuta, niin ymmärrätte vähän se, että minkälaista tuommoisen kielen tekoiminen on, että tuon suosittelen joskus lukemaan semmoisena iltalukemisena, että se ei ole niin syntaksipainotteinen kuin nämä pari muuta. No sitten jos vähän katsoo kielten historiaa, niin ohmointikieliähän on ollut ja tullut ja mennyt. Eli täällä ensimmäisten joukossa on esimerkiksi ollut Fortran kieli, joka nähtävästi oli sitten tämmöinen ensimmäinen käännettävä kieli, jota vieläkin aika kohtuullisesti käytetään. Ja sitten jännää on, että täällä noin kaukana sitten on jo ollut Lisp-kieli, mikä vieläkin on todella voimissa oleva kieli. Kieli myös APL, mikä oli käsittämättömän hieno kieli, niin sekin on oikeasti noin vanhaa perua. No sitten tämä C-kieli, mitä me ollaan nyt katsomassa, niin se tuli tuolla 70-luvun alussa peliin mukaan. Alussa mukaan ja sitten Strausstruppi sitten 80-luvun alussa halusi sinne lisätä niitä olio-ominaisuuksia ja sitten siitä tuli tuo C++. Eli ideana on aika pitkälle se, että C-kieli olisi osajoukko C++-kielestä. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on C-kielellä kirjoitettu ohjelma, niin samalla se myös on C++:lla kirjoitettu ohjelma. Ja kuitenkin kun tuo C on sieltä aika kaukaa, niin silloin kieltä tehdessä enemmän oli tarkoitus saada vaan kieli, millä voidaan korvata sitä konekielen kirjoittamista. Ja silloin ei niin keskitytty siihen, että ohjelmat olisi isoja ja helposti ylläpidettäviä ja muita asioita. Ja C:ssä on iso osa juttuja, mitkä tekee sitä niin kuin tosi hankalaa sitten, kun ohjelman koot kasvaa. Ja vähän kokeneemattomat ohjelmoijat sillä tekee jotakin. Ja nyt tämä päätös, että sitten kaikki C:n ominaisuudet on ilman muuta C++:n ominaisuuksia, niin johtaa siihen, että en ole enää kummankaan kielen kovin ihailija. Eli hyvin kuvastaa sitä ongelmaa, että silloin kun meillä oli kurssi pidettiin C++:lla, niin aina kun ihmiset parautti harkkatyön ja sitä katsottiin siinä yhdessä, niin se kone oli pakko puutata sen harkkatyön katsomisen jälkeen, kun se oli niin sekaisin kuin käkikello siitä, mitä se sotki se opiskelijoiden ohjelmat sitä koneen muistia. Toki silloin oli käytössä Windows 95, missä se koko koneen muisti oli niin kuin sen ohman hallinnassa. Eli nykyisihän on sillä tavalla vähän parempia nämä Windowsin uudemmat versiot, että jokainen ohma ajetaan periaatteessa semmoisessa omassa hiekkalaatikossa, ja se mitä se siellä sotkee muistia, niin se ei pilaa sitä koko konetta, niin kuin se silloin teki. Mutta joka tapauksessa, kun katsotte eri puulaakien pitämää C- tai C++-kurssia, niin sillä käytetään valtavasti aikaa siihen, että millä tavalla voitaisiin välttää niitä muistivuotoja ja muita. Ja mä näkisin elämälle muutakin tarkoitusta, kuin käyttää kaiken aikansa ihmettelemään siihen, minkä kone voi tehdä paremmin kuin myö voidaan tehdä. Eli sen takia sen jälkeen, kun nyt rupesi näitä Javaa ja C-sarppia käyttämään, niin en ole nähnyt mitään syytä, miksi mä ikinä enää palaisin kumpaankaan noihin kieleen, koska saa keskittyä enemmän siihen ohjelmointiin ja vähempi sitten siihen tappeluun siitä, että miksi tämä ei toimi. Eli jos jonkun mielestä Javassa on ollut teillä ongelmia, että se ei toimi, niin saatte kertoa sen ainakin 1000:lla ne ongelmat sitten näissä jutuissa. Mutta ihmiset haluavat kuulla siitä, että mitä se on, ja historiana se on ihan hyvä tuntee. Historia on aina syytä tuntea, että mitä on tapahtunut, koska muuten ei ymmärrä sitä, että miksi joku asia on silleen kuin se on. Okei, sitten C++ on tämän jälkeen tietysti paljon kehittynyt ja siitä on tullut uusia versioita C11, C4, C++14, C++17 ja niin edespäin. Eli jos sieltä pidetään näpit erosta niistä ominaisuuksista, mitä siinä C:ssä on, niin miksei sillä periaatteessa voisi jotain kirjoittaa. Mutta lukekaa joskus tuo kielten historia juttu tuolta. Joo. Mennään siihen C ja C++ monisteeseen, mikä sillä jaettiin. Lähdetään menemään sitä ja lähdetään miettimään sitä, että miten me kirjoitellaan tuo ohjelma ja puhutaan samalla sitten vähän sen kielten ominaisuuksista. Eli sä Timissä voitte nyt tehdä sen sillä tavalla, että jos teillä on, ette ole koskaan tehnyt mitään, niin ajatte ne komennot niin kuin ne on siinä. Mä teen tässä nyt semmoisen tempun, että mä tyhjennän tuon mun koko vastaavan Timmin hakemiston tuossa. Eli nyt mulla ei siellä ole mitään. Tuo valitus tulee tietysti siitä, kun kahdesti ei voi tehdä sitä hakemistoa. Eli tehdään sinne itselle tuommoinen leikkihakemisto, minne nämä seuraavat jutut menee. Ohjelmahan pitää kirjoittaa jollakin tavalla. Ja tuossa Timissä niitä tehdään nyt Linux-ympäristössä. Eli Timin takanahan on Ubuntu. Eli joka kerta, kun tuommoisessa laatikossa painatte jotain ajannappia, niin sehän tekee, että se käynnistää teille ikioman Ubuntu-esiintymän sinne omaan hiekkalaatikon, missä se ajaa ne komennot ja sitten kaappaa näyttöön tulleet tekstit tuohon. Ja sen takia mitään interaktiivista ei voi, niin kuin, interaktiivisia ohjelmia ei voi niin kuin Timissä näissä tehdä. Niin mä mallin vuoksi nyt teen noita samoja asioita sitten Windowsissa. Tuosta tuli niin pitkä tästä mun polusta, että mä teen tälle tämmöisen jekun, mikä ei tietenkään kuulu tähän kurssiin millä tavalla, mutta mä substaan tämän hakemiston vaikka nyt L-nimiseksi levyksi. Eli nyt mä oon ihan samassa hakemistossa, mutta se näyttelee mulle L-nimistä levyä, niin mä saan ton promptin piettyä vähän lyhkäsempänä, niin mahtuu sitten ne komentorivikomennot tuossa näkymään kunnolla ruudussa. Eli ensimmäinen homma on kirjoittaa se tiedosto jollakin, ja siinähän saatte kirjoittaa se ihan millä tahansa. Ja kirjoitan nyt vaikka sillä notepadillä sen, eli mä haluan tehdä ohjelman hello.c. Eli se on sun C-ohjelma, kun sen tarkentimena on tommonen. Ja napu, siihen kirjoitellaan se jollakin kielellä. Otetaan tuo tuosta aluksi pois. Ja silloinhan meillä on vaan, minkä takia se ei sinne tullut. No niin, tulihan se 86 tavua. No niin, seuraava homma olisi kääntää tämä. Mä nyt teen ne sillä Timmi-versiossakin, niin pysyy sekin ajan tasalla. Eli kirjoitellaan se jollakin, ja sitten se on sinne tehty. Ja sitten sen kääntämiseksi, niin me käännetään se jollakin C-kääntäjällä. Nytten todennäköisesti Linux-porukalla on valmiina asennettuna tuo GCC. Mac-porukka joutuu se asentamaan itsellensä, mutta se ei ollut kauhean vaikeaa. Siellä oli kurssin täällä osassa ohjeet siitä, että kuinka se asennetaan. Windows-porukalla saattaa periaatteessa olla esimerkiksi Visual Studion asentamisen jälkeen joku C-kääntäjä siellä, mutta sinne voi erikseen asentaa vaikka tuommoisen kuin MinGV-paketin. Tai jos asennatte vaikka tuommoisen Codelightin IDE sinne tämän kirjoittamista varten, niin sen asennuksessa se asentelee tuon sinne mukaan. Ja sitten kun ne on sinne asenneltu ja saatu polkuihin ne jutut, niin sen jälkeen teillä pitäisi olla periaatteessa komento GNU C Compiler. GNU on semmoinen projekti, joka on tehnyt ison kasan Linux- tai niin kuin Unix-pohjasta ohjelmistokehitystä ja nimenomaan tämmöisiä pieniä käteviä komentoja. Ja yksi on tämä niiden kääntäjä, eli me halutaan käyttää sitä, jos ei me sanota mitään, niin se suuttuu siitä, että siinä ei ole kerrottu, että mitä käännetään, eli periaatteessa me sanotaan sille GNU C compilerille, siitä se GCC, että käännä, eli viiva C tarkoittaa, että compile käännä, viiva O tarkoittaa, että tuota sieltä outputti, eli tulos, jonka nimi on hello.o, yleensä Unix-maailmassa se objektitiedosto, mikä tässä syntyy, niin sen nimi on O. Windows-maailmassa yleensä se objektitiedosto nimenä käytetään .obj. Ja sitten kun se käännetään sieltä, ja sitten sanotaan, että mikä tiedosto käännetään, eli hello C käännetään, niin silloin meille syntyy, ja taas tyypillisesti niin kuin nämä on nämä Unix-tyyppiset komennot, niin jos asiat menee hyvin, niin ne ei puhu mitään. Jos menee huonosti, niin silloin ne puhuu jotakin. No niin, eli ton käännöksen tuloksena meille syntyy sinne hello.objektitiedosto, kun me pyydettiin sinne se tekemään. Ja tämä on konekieltä, mutta tämä on konekielestä, katsotaan kohta uudestaan hidastettuna. Tämä on konekielestä semmoinen versio, jossa on se teidän kirjoittama ohjelma konekielellä, plus tieto siihen, että tähän pitäisi jotakin muuta liittää mukaan. Eli se on täysin tuntematon asia vielä tuossa vaiheessa, että mitä tämä tarkoittaa tämä printf täällä. Ja sen takia, että me saadaan, eli Linuxissa sinne sitten on tullut tuo hello.o, mikä on siellä pikkasen erikokoinen kuin mulla täällä. Eli nyt siihen pitää sitten saada liimattua se printf mukaan. Ja sen takia meidän pitää linkittää tähän sitten kaikki systeemikirjastot ja muut mukaan tuohon konekieliseen koodiin. Ja se me tehdään sitten sanomalla, että oho, mistäkin se kopyy. Sanomalla, että sille GNU-C-compilerille tai voitaisiin ottaa joku toinenkin linkittäjä tähän mukaan, sanotaan, että outputiksi tulee hello-niminen tiedosto, ja Unixissa on tapana, että niiden ajettavien tiedostojen nimessä ei välttämättä ole mitään tarkemminta. Windowsissahan sen tarkentimena on pakko olla tuo exe, että me voidaan se ajaa. Eli Windowsissa me sanotaan, että outputiksi tulee sinne hello.exe, ja sitten se, mitä siihen otetaan mukaan, niin siihen otetaan hello.o. Sitten tähän lueteltaisiin vielä, jos olisi muitakin, mitkä pitää liimata yhteen, mutta nyt siellä on vaan se meidän objektitiedosto ja systeemikirjastot, niin systeemikirjastot tulee sinne erikseen sanomatta. Sitten voi olla jotain systeemikirjastoja, mitä pitää sillä erikseen vielä sanoa, että ne otetaan mukaan. Eli tuo käännös, kun me... Mullahan on hello.objekti, se objektitiedoston nimi. Eli lukekaa, mitä se sanoo, älkääkä pillahtako aina itkuun, kun tulee joku virheilmoitus, että niitä vaan pitää lukea. Kukaan muu ei teitä voi auttaa muuta kuin te itse lukemalla niitä virheilmoituksia. No niin, eli linkitetään tuohon hello.objektiin kaikki systeemikirjastot, ja siitä sitten syntyy tuloksena hello.exe Windowsissa, eli nyt meillä on sillä hello.exe, ja sen takia se nyt on merkittävästi isompi kuin se objektitiedosto, koska siihen on liimattu kaikki ne C-systeemikirjastot, ja yhtenä tärkeimpänä se printf, joka sekään ihan pian paikkaansa, kohta nähdään, että se onkin puts tässä tapauksessa siellä, mutta ei se mitään. Eiköhän ne suurin piirtein samankokoinen tiedosto tuu tuosta pois vielä tuollakin, eli meillä on hello-niminen tiedosto, täällä se on aika paljon optimoidumpi, meidän pitäisi vähän laittaa tuohon kääntäjään tuolla Windows-päässä optioita päälle, että se ei tekisi sitä ihan niin isoa, tai sitten sanoa, että se linkittää ne dynaamisesti siihen, eli tekee sitten semmoisen binääritiedoston, jossa vasta ajoaikana siihen linkitetään sitten osa niistä kirjastoista. No, Linuxissahan me ajetaan tiedostoja sillä tavalla, että sanotaan se tiedoston nimi, mutta oletuksena Linuxissahan ohjelmia ei ajeta automaattisesti käyttäjän omasta hakemistosta, ja tämä on ihan tietoturvajuttu. Ja sen takia, jos mä haluan tässä hakemistossa, missä mä olen, olevan tiedoston ohjelman ajaa, niin sen takia mä sanon, että tässä hakemistossa olevan tiedoston hello mä haluan ajaa. Ja silloinhan se meille ajaa sen. Ja nyt jos haluatte muuttaa sitä sisältöä, niin käytte vaihtaa tuolta alusta tekstiä ja teette nuo komennot uudestaan, niin saatte sen uuden version siitä ajettua. Windowsissa, kun annatte komennon set, niin tehän näette, että mitä teillä on polussa. Eli ajettavaa ohjelmaahan Windowsissa etsitään ensisijaisesti nykyhakemistosta. Se siinä kohtaa se on ihan erilainen kuin Linux, joka nimenomaan ei etsi sitä nykyhakemistosta. Eli sitä etsitään ensisijaisesti nykyhakemistosta, jos sitä ohjelmaa ei löydy nykyhakemistosta, niin sittenhän käydään nämä polut, mitä täällä PaaS-ympäristömuuttiossa on sanottu, niin yksitellen kokeilemaan sitä löytyykö sieltä. Ja jos mä kirjoitan sen ohjelman nimeksi hello.exe, niin sehän aloittaa etsimään nykyhakemistosta, onko siinä hello.exe. Jos se ei ole nykyhakemistossa, niin onko ensimmäisenä polussa mainitussa ja onko seuraavassa polussa mainitussa ja niin edespäin. Jos mä kirjoitan Windowsissa siihen pelkästään hello, niin nythän siinä toimitaan sillä tavalla, että taas tuo samainen set-komento, niin nähdään mitä meillä on asetettuna, niin meillähän on täällä asetettuna tämmöinen kuin path extension, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoitan siihen tiedoston nimeksi tuohon komentoriville sanaksi hello, niin se katsoo ensisijaisesti, että onko täällä semmoista tiedostoa kuin hello täällä nykyhakemistossa. Jos ei ole, niin se liimaa sen perään ensimmäisenä .com, katsoo, että löytyykö nykyhakemistosta hello.com, jos löytyy, ajaa sen. Jos ei löydy, liimaa sen perään hello.exe. Jos semmoinen on, niin silloin ajaa sitten sen. Ja niin edespäin tekee kaikille näille tarkentimille, mitkä tuohon on laitettu, ja te voitte itsekin laittaa sinne lisää. Eli periaatteessa voisitte vaikka Javaan lisätä tänne, ja sitten sanoa, että mitä tehdään Java-tiedostolle, että se Java-tiedoston tapauksessa ajaa ja kääntää ja ajaa sen. Niin te saisitte periaatteessa Java-ohjelman silloin ajettua kirjoittamalla vaan sen nimen siinä. Eli nyt tuon path extensionin takia mä saan kirjoittaa tietysti sen komennon silläkin tavalla, vaan että sanon, että hello. Ja näinhän niitä ohjelmia oikeasti ajetaan. Se, että te klikkaatte jossain työpöydällä jotakin, niin sehän tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa, että silloin te vaan käynnistätte ohjelman tavallaan antamalla sen nimeen. Eli se työpöytähän on vaan yksi käyttöliittymä tälle samalle asialle. Okei. Te voitte tehdä sen kääntämisen lyhkäisemminkin. Te voitte tehdä sen kääntämisen ihan sillä tavalla, että mä tuhoan tuolta nyt noita hello.exeä ja objektia, että mulle ei jää sinne muuta kuin tuo hello.c. Eli mä voin sanoa täällä suoraan, että gcc hello.c. Ja silloin se tekee sen, että se kääntää sen, linkittää sen, ja kun mä en ole sanonut, minkä nimisen mä haluan sieltä, niin se tekee aina sen nimeksi a.exe. Eli täällä Linux-puolella, jos mä sanon vaan gcc tuo ja sitten ls-la, niin se kääntää se täällä Linux-puolella tiedosto a.out, jonka mä sitten tietysti ajan sanomalla, että piste nykyhakemistosta ajetaan a.out-niminen ohjelma. No, se on vähän hölmö, jos kaikkien ohjelmien nimi on aina a.out, niin sen takia se käytännössä, jos mä haluan sen linkityksen ja käännöksen tehdä yhtä aikaa, niin fiksumpaa on sanoa, että käännetään se sillä GNU-compilerilla, output-tiedostus tulee Linuxissa hello, Windowsissa hello.exe, ja sitten se koko ajan käännetään on hello.c. Noin. Sitten erityisesti näihin liittyy semmoinen asia kuin make-file, joka tulee sitten jossakin pääteohjauksessa, eli nämä kääntämiskomennot, koska niistä tulee monesti aika pitkiä, erityisesti niiden linkittämisten kanssa, ja sitten semmoisten ehtojen kanssa, että joku ei käänny, niin ei tehdäkään seuraavaa asiaa, niin sen takia Unix-maailmaa on tehty semmoinen ohjelma kuin make, ja se ei liity suoraan C-hen, mutta monesti C-käännöksiä tehdään sillä. Ja sitä makeia varten kirjoittaa ne makefile-niminen komento, mihin luetellaan kaikki nämä käännökset ja tiedostojen riippuvaisuudet toisistaan ja muuta. Ja siitä oma pääteohjaus, niin siitä en puutu sun enempää. Mutta silloin, kun se makefile on olemassa, niin koko homma tehdään silleen, että sanotaan vaan make. Ja sitten make etsii, että onko nykyhakemissa makefile-nimistä tiedostoa ja lukee sieltä ne kääntämisohjeet. Mutta periaatteessa näitä kirjoitellaan sinne makefileen ja siitä siellä pääteohjauksessa. Okei, eli tuolla tavalla mä saan sen tuolla tavalla mä saan sen hello.exe sinne syntymään. Eli se on ihan sama tiedosto kuin mikä sinne äsken tuli. No niin, nyt osataan tehdä niitä. No nyt sitten pitäisi pikkasen ruveta miettimään, että mitä tämä niin kuin kielenä sisältää. Eli nyt me opeteltiin, että kun me käännetään se meidän C-ohjelma. Luonnollisesti, jos siellä on virheitä, niin luonnollisesti me saadaan niitä virheitä. Eli jos meillä on täällä joku vika, niin me saadaan sitä virheilmoitukset ja meidän pitää ne virheilmoitukset sitten tulkita niin kuin ne siinä on. Eli nythän se sanoo, että ei tunne numeen ret, koska mä olin vahingossa kirjoittanut välilyönnin tuohon kohtaan. No sitten, jos mä en laittaisi tuohon tuota riviä ja yrittäisin sen kääntää, niin se uikuttaa täällä, että mitä se jatka oikein meinaa, että mikä ihmeen printf. Ja sen takia, että me saataisiin tietämään, mikä se printf on, niin me sanotaan täällä tiedoston alussa luetellaan tämmöisiä risuaita include. Eli siinä C-käännöksessä oikeasti useampi osa, josta ensimmäisenä aloittaa semmoinen kuin esikääntäjä, C-preprocessor. Eli kaikki tuommoiset risuaita alkuiset rivit on tarkoitettu sille esikääntäjälle. Eli se on periaatteessa niin kuin tietyssä mielessä oma ohjelma, joka ottaa niitä risuaita alkuisia rivejä sieltä ja tekee niille jotakin ja tuottaa ulos uuden tiedoston, jota se oikeasti sitten se C-kääntäjä lähtee käsittelemään. Ja se esikääntäjä voitaisiin periaatteessa korvata jollakin muullakin ohjelmalla kuin sillä C-preprocessorilla. Ja ainoa, mitä se tekee, niin se tekee vaan tekstinkäsittelytemppuja. Ja ideana on se, että täällä Include-tiedostossa on kerrottuna eri systeemikutsuista, että minkälainen parametrilista niillä on. Eli tasaa niitä samoja rivejä, mitä Javassa kirjoitettiin niiden aliohjelmien esittelyriviksi, header row, eli se rivi, missä kerrotaan aliohjelma, että minkä tyyppinen se on ja minkälaisia parametreja, minkä tyyppisiä ne on. Ja tässä sanotaan, että me otetaan tähän tiedoston alkuun mukaan semmoinen tiedosto, joka löytyy systeemihakemistosta. Sitä tarkoittaa tuo kulmasulku tuossa, eli tuota tiedostoa etsitään niistä C-systeemihakemistoista, eli mihin ikinä olette sen C-kääntäjän asentanutkaan, niin sen alta löydätte jostakin. Mulla todennäköisesti täällä C-levyn devel-hakemistossa std.io.h rekursiivisten, niin varmaan löytyy, että missä se on. Elikkä todennäköisesti tämä on se minun uusin kääntäjä siellä. Eli tuolta hakemistossa se etsii tiedostoa std.io.h ja sitten sen sisällön, mitä se ikinä sisältääkään, eli kautta std.io.h, katsotaan mitä se sisältää, niin nyt jos mä täältä etin, niin täällä on printf jossakin, onpa monimutkaisen näköisesti, mitä Ctrl-K ei etikä seuraava, F3 etti seuraava. Joo, täällä se on vähän monimutkaisen näköisesti, katsotaan siellä Linux-puolella, se on pikkasen selkeämmän näköisesti. Okei, eli tuo tarkoittaa samaa asiaa kuin tuo include, kun mä tekisin nyt näin, Ctrl-A, Ctrl-C, pistäisin tähän hello-tiedostoni alkuun näin. Eli se esikääntäjän tehtävä on tehdä tämä temppu sille, eli liimata koko tuo roska, mikä tuossa on, niin sen include-sanan tilalle. No sitten tämä liimattu tiedosto voi sisältää uusia risuaita, alkuisia rivejä, ja niitä se esikääntäjä käsittelee uudestaan. Eli tämä voi sisältää uusia includeja, niin kuin näyttää sisältävänkin aika paljon. Ja sitten se käy ne liimaamassa tähän niin kauan aikaa, että siellä ei ole yhtään risuaita alkusta riviä. Ja sen jälkeen siitä on syntynyt uusi tiedosto, ja se annetaan sille C-kääntäjälle. Käytännössä nämä ei nykyisin nykyisin menee sillä tavalla, että siitä syntyisi välttämättä se tiedosto, vaan nämä toimii putkena nämä käännösosat siellä, eli se esikääntäjän synnyttämä tiedosto, niin sitä syötetään koko ajan sitä mukaan, kun sitä syntyy sinne C-kääntäjälle. Ja jos haluatte, kuten kannattaa muutaman kerran eläissään tehdä, niin kannattaa tehdä se sillä tavalla, että pyytää nuo väliaikaista tiedostot sinne näkyviin itsellensä. Eli sanotaan sille GNU-kääntäjälle, että käännähän compile tee outputiksi hello.objekti sillä tavalla, että säilytän ne väliaikaiset tiedostot, mitä siinä matkalla syntyy. Hello.c. Oho, olin innoissani väärässä hakemistossa, niin siellähän sitä ei tietenkään ollut. Ja mulla taitaa olla se versio sillä tallennettuna, mistä se include sieltä. Include puuttu. Eli nyt käännöksen tuloksena meillä on syntynyt sinne hello.i, joka on se tiedosto, mikä syntyy siinä esikäännöksen kohdalla. Sitten hello.objekti, joka oli se konekielinen versio. Hello.x, mikä on sitten siitä i-tiedostosta tehty assemberkielinen versio. Eli assemberkieli oli se kieli, mikä niin kuin on periaatteessa konekieltä, mutta siellä on melkein yhdestä yhteen vastaavuus niin kuin niille heksakomennoille niin paremmin ymmärrettävinä mnemonikkeina. Eli katsotaanpas, mitä tuo hello.i sisältää nyt. Eli se on se esikääntäjän tulos sieltä. Eli siellä on ensiksi hirveä määrä sitä tavaraa, mikä on tullut niistä, kun niitä on includattu. Etitäänpäs se printf-rivi sieltä nyt. Printf-rivi siellä, missä nyt lukee jostakin syystä tämä GNU printf, mikä on aika vaikea tässä. Tässä lukee, mutta sitten kaiken pöhinän lopuksi, niin missähän se oikea printf siellä on muuten? Katsotaan sieltä Linux-versiota, siellä se oli siistimpi. Eli käännetään ne temppitiedostot sinne, niin siellä on yhtä lailla meillä tämä hello.i. Ja nyt jos me tulostetaan sieltä se hello.i, cut on niin kuin cateneit, eli liimataan, ja kun ei sanota mihin liimataan, niin se liimaa sitä silloin näytölle, ja mä putkitaan sen, mitä se siinä tulostaa, niin grep-ohjelmalle, GNU Regular Expression -ohjelmalle, ja etin sieltä riviä printf, ja katsotaan, miltä se näyttää, eli voitte te ilman greppiäkin kokeilla sitä, niin näette, että kuinka iso se on se hello.i siellä. Mutta sen takiahan meillä on nämä putkittamis- ynnä muut komennot, ettei meidän tarvitse niin paljon sitä käsitellä. Eli siellä se printf on vähän siistimmin, eli siellä lukee, että se on ulkoinen komento. Voitte vähän ajatella, että se on niin kuin se public meillä siellä. Publixilla Javassa oli, mutta useimmin sitä ei välttämättä tarvitsisi. No sitten sen aliohjelman nimi on printf, se palauttaa intin. Sen ensimmäinen parametri on constcar-tähti, eli cx, ne kuvittelee, että tämä on merkkijono, oikeastihan c:ssä ei ole merkkijonoja. Eli c:n merkkijonohan on semmoinen, että se on osoitin ensimmäiseen kirjaimeen. Ja sen jälkeen siinä on vaan kirjaimia peräkkäin, kunnes tulee vastaan merkki, mikä on nollamerkki. Eli jokaisen C-aliohma, joka kuvittelee käsittävänsä niitä kuvitteellisia merkkijonoja, niin se velvollisuus on siitä, että kun se saa osoittimen johonkin, niin lähtee vipottaa sitä eteenpäin ja käsitellä niitä merkkejä, kunnes tulee vastaan se nollamerkki. Ja se onnettomuushan on siinä, että jos ei se käsittelevä funktio älyä pysähtyä siihen nollamerkkiin, niin sitten se jatkaa ilosna teidän muistiin, niin kuin huomenna katsotaan, ja antaa vaikka kaikki salasnaat, mitä teillä sillä muistissa on tallennettuna. Tämä restrict ei niin kovasti kuulu tähän, eli tämä tarkoittaa nyt tässä sitä, että tämä on joidenkin näiden kääntäjien laajennuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä osoitin on semmoinen, että siinä luvataan, ettei meillä ole toista osoitinta samaan aikaan, samaan paikkaan, joka saattaisi muuttaa sitä. Voitte lukea vaikka jostain Wikipediasta tai muusta tästä, siellä on ihan hyviä esimerkkejä, että minkälainen ero on käännöksessä siinä, että jos me tiedetään, että siihen on yksi ainut osoitin suhteessa siihen, että johonkin paikkaan voi olla monta osoitinta, koska silloin joutuu varautumaan joka asian jälkeen siihen, että joku toinenkin on muuttanut sitä. Tämä konstassa tarkoittaa sitä, eli mä en ihan ymmärrä, miksi tuo ristirikki tuossa pitää olla, koska tuo konst tarkoittaa sitä, että nyt kun mulla on osoitin tuonne, niin mä saan vaan katsella sitä, mitä tämän osoittimen päästä löytyy, mutta mä en voi sitä muuttaa millään tavalla. Mutta ehkä se ristirikki liittyy siihen, että siihen saattaisi olla jonkun ulkopuolisen osoitin, joka ei ole konst-osoitin, ja silloin tuolla luvataan sitä, mutta me ei tällä kurssilla tätä ristirikkiä käytetä. Sitten sillä aliohmalla on siis se yksi parametri, joka on se merkkijonon osoitin, sen nimenä on alaviiva-alaviiva-formaat. En henkkohtaisesti tiedä, että miksi ne tykkää nimetä näitä muuttujia tälleen alaviiva-alaviiva. Mun mielestä se on öklön näköistä. Öklön näköistä me ei tällä kurssilla nimetä omia muuttujia tälleen, vaan nimetään niitä vähän niin kuin nimettiin Javassakin. Sitten sillä on myös muita parametreja, ja tällä kertaa tuossa oikeasti lukee, että sillä printfllä voi olla kuinka monta parametria tahansa. Me ollaan käytetty sitä versiota, missä on 0 parametria, mutta sillä voisi olla muita parametreja, eli tämä printf on samanlainen kuin se Javassakin jossakin kohti käytettiin tätä, tai sprint, ei kun mitäs me käytettiin, format-nimistä funktiota string-luokasta, jossa tämä ensimmäinen parametri oli se formaatti muotoilu. Eli jos mä haluan tulostaa vaikka kokonaisluvun int i, niin silloinhan mä sanon, että print fataan, ja tuo f-hän tuossa tarkoittaa nyt nimenomaan, että se on printti, jossa käytetään sitä formaattimuotoilua. Eli jos mä haluan kokonaisluvun tulostaa, niin mä sanon, että print fataan prosentti d-muodossa nyt tuo i pihalle. Ja nythän teillä voi olla tuossa sitten jotakin muutakin, vaikka prosentti lf, vaikka 5.2LF, ja teillä voi olla double D on 3.141592, saa riittää. Noin, ja jos haluatte tuon D:nkin printata, niin se sanotaan tuossa perässä. Eli nythän tämä printvi tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen prosenttijuttu korvataan tuolla ensimmäisellä muuttujalla ja tuo seuraava prosenttijuttu korvataan tuolla seuraavalla jutulla. Ja tuossa printfin prototyyppirivillä, esittelyrivillä, header row, niin siinä on kerrottu, että printfin on se formaattiparametri, merkkijono, ja sen perässä sitten kuinka monta sattuu olemaan muuta parametria. Ja mistä se printfi tietää, monta parametria siellä on, niin pelkästään siitä, että se laskee näitä prosentteja tästä. Jos te kirjoitatte tänne äärimäärän prosenttia kuin tänne, te olette taas saaneet C-ohman, joka on tietoturvaongelma. Kukaan ei tarkista tämän puolesta sitä, että kirjoittaisitte yhtä monta prosenttia tuohon kuin noita muuttujia tuonne. Nykyisin hyvät kääntäjät tuossa printfissä vähän seuraa sitä ja valittaa siitä. Katsotaan, osaako tämä sanoa siitä mitään. Eli käännetään se sillä tolla komennolla hello.exe. Eli nyt se tulosti sen nollan meille ja sitten viien numeron kokoiseen reikään ton piin likiarvon 2 desimaalilla. Ja nyt jos mä unohan tuosta ton d:n, katsotaan mitä käy. Se nyt sattui tulostamaan 0.0, mutta se olisi voinut tulostaa ihan mitä tahansa muutakin, koska se nyt olettaa, että siellä muistissa on varmasti olemassa myös se reaaliluku, ja se ottaa sen sieltä. Että meillä nyt kävi hirvittävä tuuri, kun tuossa ei huonommin käynyt ton kanssa, mutta siinä olisi voinut käydä jotain muutakin. Pistetään kokeeksi sinne vaikka prosentti S, että me tuolta tuo i nyt tulostetaan niin kuin, eli nyt se tarkoittaa, että tämä i, mikä tuossa on, niin se tulostus merkkijonona, seuraava parametri, jota ei ole, niin kokonaislukuna ja niin edespäin. No se nyt sattuu olemaan nulli sitten se meidän juttu ja sitten se iin kohdalle tulostu, mitä sattuu. Eli nyt meillä on jo ohjelma, mikä sinänsä on niin kuin tietoturva-aukko. Eikä sen enempää tarvinnut sitä tehdä. Mutta joo, eli ilman tätä tietoa, että mikä se printf-rivi on, niin me ei päästä tuossa eteenpäin. Ja me voidaan tämä sama asia kyllä tehdä silläkin tavalla, että sen sijaan, että me... Minne se hävisi se mun kreppi siitä tuossa? Sen sijaan, että mä inkluudaan tuon, niin mä voin siihen ihan hyvin itsekin kirjoittaa tuon. Itsekin kirjoittaa, että mitä tuo printf tarkoittaa. Mä kirjoitan sitä vähän lyhyemmän muodon, niin se varmasti toimii tässäkin kääntäjässä. Noin, eli mä sanon, että printf-funktio, jossa on yksi merkkijonoparametri, kuten meillä on tuossa on, ja sitten tukku jotain parametria, mihin ei oteta yhtään kantaa, mitä tyyppiä ne on ja montako niitä on. Niin se pitäisi kääntyä ihan yhtä nätisti. Mutta jos mä oon sanonut sitä, että mikä se printf on, niin silloin siinä käännöksessä tulee ihmetys siitä, että mikä se ihmeen printf on. Mutta se kääntää sen silti. Ja te voitte ajaa sen. Ja nyt riippuu vähän tilanteesta, että toimiiko se vai eikö se toimi siinä. Eli jos te saatte varoituksia, niin se tarkoittaa sitä, että lopettakaa hommat heti. Jos te saitte Javassa varoituksia, niin niiden kanssa saatto pystyä elämään ilman, että kaikki meni pilalle. Mutta kun C-ohjelma, vaikka se kääntyy, niin se on aikapommi semmosenaan. Jos sieltä tulee varoitus, niin se tarkoittaa, että ihan varmasti siinä on isosti ongelmia. Eli älkää turhaa yrittäkää ajaa semmoisia ohjelmia, mistä saatte edes varoituksia. Tuleekohan sitä yhtään enempi, jos mä pistän viiva V all, että kaikki mahdolliset varoitukset päälle. Silloin mä saan huomattavasti enempi vielä varoituksia, eli oikeasti näitä kansis kääntää tuo viiva V all päällä koko ajan, kun kääntelee. Ja tuo V all näköjään tekee sen, että se rupeaa kertomaan vähän enempi tuosta formaatista, eli nyt se rupesi kertomaan mulle, että tuo S-hän oottaa sinne car-tähteen, mutta mulla onkin siinä, kun se laskee niitä, sattuukin vastinkohdassa olemaan kokonaisluku. Eli tuo oli jo huomattava parannus tähän käännökseen. Okei. Sitten se konekieliversio siellä, npp, hello.com. S tulee niin kuin assembly, se on sieltä assemblystä sen S:n kohdalta. Eli siinä lukee, että miltä tämä meidän ohjelma näyttää niin kuin konekielisenä. Eli tämä nyt on sama kuin se objektitiedosto, mutta niin kuin enemmän ihmisymmärrettävässä muodossa. Eli siellä meidän objektitiedostakin pitäisi löytyä tuo teksti Hello World jostakin kohti, kun mennään katsomaan. Eli mä katson sitä vaikka nyt hxt hello.com. Objektitiedosto, niin jossakin täällä pitäisi olla meillä Hello World lukee tuolla. Eli tuossa lukee se meidän merkkijono, että kun me ollaan se merkkijono sinne kirjoitettu sinne meidän ohjelmaan, niin se sinne konekieliseen käännökseen menee jonnekin kohti ihan vastaavina tavuina. Mutta sitten se yksi äärettömän tärkeä asia, sen viimeisen merkin, eli huutomerkin jälkeen, meillä on tuolla tuo nollatavu, mikä tarkoittaa, että tähän loppuu tämä merkkijono. Okei, eli sillä, että me ollaan siellä tehty se vakiomerkkijono johonkin, niin se on varannut sille nyt tuommoista paikasta kuin LC0 muistia. Ja nyt kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin se lataa sen LC0 olevassa osoitteen rekisteriin CX, ja nähtävästi sitten, koska meillä on yksi ainut kutsu siinä, printfissä parametri, niin C:ssä on olemassa semmoinenkin funktio kuin putS, jolle viedään parametrina merkkijono. Muistakaa aina, kun mä sanon merkkijono, niin siellä on lainausmerkit ympärillä ja pirunmoinen virnuilu siitä koko C:n merkkijonosta. Eli putS:lle voidaan viedä parametrina yksi merkkijono. Eli nähtävästi toimii sillä tavalla, että tuonne CX-rekisteriin ladataan se merkkijono-osoite, ja sitten kutsutaan alijohmaa put-ässä. Se put-ässä on niitä sen ihan vanhoja funktioita, ja sen tehtävä on annettu merkkijono työnnellä näytölle. Eli put-string, tyypillistä C-nimeämistä, että siellä niin kuin yritetään jättää sillä sanasta osia pois ja saadaan lyhkäiseksi nuo. Ja printf:hän vaivaa samaa, että sekin on ne lyhkäinen nimi. Se, Fortranissa oli semmoinen, että muuttujien nimien maksimipituus, alijohmien nimien maksimipituus oli 6 kirjainta. Se oli sitä reikäkorttiajalta, milloin siihen reikäkortille ei hirveästi mahtunut, niin se oli ihan perusteltua. Niin sitten siellä on hirveästi ollut väkeä, jotka on kirjoittanut Fortranilla, ja ne on tottunut siihen, että kaikki tehdään 6 pitkäksi, ja nyt se sitten näkyy näissä C-funktionimissä, se kulttuuri siinä vielä aika paljon, että niiden funktion nimet on monesti erittäin lyhkäisiä, ja niitä joutuu vähän arpomaan, että mitä ne tarkoittaa. Ja Javassahan asia on vähän toisinpäin, että kun katsotaan näitä Java-systeemikutsuja, niin siellähän on mopo karannut käsistä, että ne on parhaimmillaan 50 merkkiä pitkiä, tai ehkä pitempiäkin ne jotkut nimet siellä, kun ne lähtee niitä nimeämään. Eli ehkä se totuus seisosi jossakin näiden nimeämistapojen välissä. Mutta okei, oleellista on, että tämä meidän ohjelma tekee sen, se lataa sen merkkijonon alkuosoitteen johonkin rekisteriin, ilmoittaa put-ässälle, että alahan tulostaa. Mitä put-ässä sitten tekee, kun se lähtee käyntiin, niin se saa parametrina osoitteen tuohon merkkijonoon. Eli käytännössä sillä konekielisessä versiossa osoitteen tuohon kohti. Ja sitten se put-ässä lähtee siitä yksi kerrallaan ottaa kirjaimia ja tökkii niitä meille näyttöön. Ja sitten kun se loppuu se ohjelma, niin sitten siinä on sitten siinä on sen näkö jälkeen jotakin temppuja, missä me ilmoitetaan, että nyt tämä ohjelma loppuu. Eli me siirretään AX-rekisteriin 0 ja yleensä nämä C-ohjelmat ehkä palauttaa funktion tuloksia sillä AX-rekisterissä, jos ei se ole joku kovin monimutkainen tietotyyppi. Ja miksi se kirjoittaa ne AX-rekisteriin 0, niin se kirjoittaa sinne 0 sen takia, koska me oli kirjoittu sinne meidän ohjelmaan, että kun tämä meidän ohjelma päättyy, niin se palauttaa sitten 0. Ja nyt tämä meidän ohjelma oli int-tyyppinen, ja miksi se on int-tyyppinen? Se on sen takia int-tyyppinen, että kun me ajetaan niitä tältä komentoriviltä, niin aina kun joku ohjelma ajetaan, niin sinne ohjelman pitäisi kertoa, että kuinka hyvin se ohjelman ajaminen onnistui. Tämä koskee kaikkia muitakin kuin C-ohjelmia. Eli sen ohjelman pitäisi kertoa, että kuinka hyvin se ajaminen onnistui, ja sen takia se nytten 0 on sovittu tarkoittamaan, että hyvin meni, ja kaikki muut numerot tarkoittaa virheilmoituksia. Ja jos Windowsissa haluatte tehdä semmoisen skriptin, joka ajaa tämän ohjelman ja katsoo, että onnistuko tämä, niin Windowsissa on semmoinen systeemimuuttuja kuin error level, mikä kertoo aina viimeksi ajoitun ohjelman palauttaman paluarvon. Ja silloin me voidaan tehdä semmoisia skriptejä, että ajetaan ohjelma ja sitten kirjoitetaan sen perään, että if error level, sillä on vähän huono se vertailuoperaattori, mutta jos error level on muuta kuin 0, niin sitten tehdään jotakin, jos se on 0, niin sitten ollaan tyytyväisiä. Joskus näette täällä 0:n kohdalla tässä vakion exit sukkes. Eli moni ehkä nykyisin kirjoittaa sen 0:n tilalle mieluummin tuo, mutta tuo exit success on vaan vakio, joka on, tai oikeastaan makro, mikä on tehty olemaan 0. Muistaakseni nykyisessä, jos ette kirjoita tuota retun 0:aa tuonne, niin se sinne sen itse laittaa. Mulla on se printf puuttuu sieltä. Laitetaan se including kanssa se sinne. Eli te saatte kirjoittaa se ilman, ja muistaakseni sitten sillä tavalla, että jos ette sanoo funktiolle tyyppiä, niin se on, v all päällä se tuosta sitten varoittaakin, mutta no se vaan varoittaa, mutta nyt se varoitus ei ole. Eli jos ette anna funktiolle tyyppiä, niin se arvelee omin päin, että sen tyyppi on int. No sitten tämä mainin perässä oleva void, niin se sarpista muistatte, että me pystyttiin tekemään maini kahdella tavalla, eli joko sillä tavalla, että siellä ei lue yhtään mitään, tai sitten me annettiin sinne se args-taulukko. Ja C:ssä on samalla tavalla, mutta C:ssä tyhjät sulut ei tarkoita sitä, että se on parametriton alijohma, vaan se tarkoittaa, että se alioma, mikä parametrilistaa, ei oteta mitään kantaa. Te voitte kutsua sitä ihan hyvin, vaikka minkälaisella parametrilistalla se alioma voi silti ottaa. Muistatte sieltä ohmointi ykkösestä, mitä alioma-kutsu tarkoitti. Se tarkoitti sitä, että mä pistin pinoon niitä paperilappusia kaverille ja kaveri sitten rupesi sitä pinoa siinä käsittelemään. Niin nyt jos te C:ssä teette ilman parametreja olevan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ei kukaan ota kantaa paljon parametreja. Sitten se alioma sieltä sitten voi ottaa minkälaisen määrän parametreja tahansa ja arvatenkin voi toimia ihan miten sattuu. Eli ikinä en suositteli C:ssä käyttämään sitä, että teette ilman tyyppiä tuon. Eli jos te olette oikeasti sitä mieltä, että siinä ei ole parametreja, niin, se void siihen tulee kirjoittaa. Ja tässä on yksi semmoinen ero, missä C ja C++ niin kuin ihan tällä perustasolla ero toisistaan. Eli C:ssä C++, jos teillä on tyhjä parametrilista, niin se on sama kuin että se olisi void parametrilista. Eli siinä kohti C++ niin kun on tavallaan korjattu se asia. Eli nyt C++-käännöksessä tämä olisi ihan okei, mutta C-käännöksessä tämä ei ole okei, että se jätetään tyhjäksi, katsotaan valittaako se edes siitä. Valitettavasti se ei tuosta valita. Joo. Onko siellä vielä sanaa, mitä ei olisi käsitelty? Nyt periaatteessa ollaan käsitelty kaikki sanat, mitä meillä oli tuossa esimerkissä. Tuolla mä olin. Joo, eli se konekieliversio sitten on mitä on siinä. No sitten meillä on siellä semmoinen 90-luvun alussa tehty multimedia-esitys siitä, että mitä tässä kääntämisessä tapahtuu. Yritin viime vuonna ajaa sitä virtuaalikoneessa tässä, mutta se virtuaalikone oli varsin allerginen sitten tuolle videonauhoitukselle ja se kone meni suurin piirtein Putin tasolle siinä, niin katsotaan tuotossa videolta nytten. Eli ne, jotka katsoo videolta tätä luentoa, niin pistäkää nytten tuotosta käyntiin. Mä pistän sen käyntiin tuolle erilliselle näytölle, eli videokatsojat sitten katselkoon sieltä omalta näytöltään sitä samaa aikaa. No niin, aloitetaan uusi kurssi, mutta mennään kuitenkin näillä vanhan kurssi.
Ei mennyt hyvin, eli pistetään se kiinni ja aloitetaan uudestaan. Että
multimediatyökalulla, mitä joskus 90-luvun alussa pojat teki, silloin oli paljon hienompia multimedioita kuin nämä HTML, että ehkä nyt pysyisi HTML tekemään jo vähän samanlaisia. Eli mitä tässä nyt tapahtuu meille, kun me lähdetään tämä ohjelma ajamaan, niin ensimmäinen homma, että meillä on tämä hello C, ja sitten siellä on se tiedosto stdioh jossakin. Ja nyt kun se aloitetaan se käännös, niin siinä ensiksi astuu mukaan se esikääntäjä, siis pitäisi sanoa aina preprocessor, mutta kun se lukee täällä esikääntäjä, niin mä puhun esikääntäjästä. Eli se esikääntäjä astuu mukaan ja katsoo, että jos se rivi alkaa risuaidalla, niin jes, se on mun juttuja. Ja sitten se esikääntäjä tunkee se stdioh:n sisällön siihen. Jos ei se ala risuaidalla, niin se viskaa sen merkit aina sinne semmoisenaan sinne syntyvään hello.i-tiedostoon. Ja sitten kun se on ne kaikki rivit käsitellyt, niin sen jälkeen meillä on tiedosto, missä ei pitäisi olla perittäessä enää niitä risuaita alkuisia rivejä. Ja sitten se tiedosto annetaan sille, kääntäjälle. Eli se kääntäjä aloittaa sitä hello.i:stä, jotka oikeasti syntyy tämmöisenä putkena. Eli että se esikääntäjä kun tekee, niin sitä ei välttämättä ilman sitä savetempsiä tule sitä hello.i:tä näköiselle. Eli se kääntäjä aloittaa siitä tekemään hommia. Tekee siitä esimerkiksi konekieltä. Tuossa on pikkasen erinäköistä konekieltä kuin mitä on siinä. Siinä katsotaan kohta sitä hello.s:ää sieltä, mikä on konekieltä. Mutta oleellista on siinä, että nyt kun mä esimerkiksi sanon, että printfataan jotakin, niin se hello word-teksti onkin jonnekin kirjoitettuna, ja tämä printfaaminen tarkoittaa sitten sitä, että laitetaan johonkin rekisteriin tieto, että missä se tulostettavan merkki on osoite on, ja sitten kutsutaan aliohmaa printf, joka nyt näytti tuossa nykyversiossa kääntyvän
put-s:ksi.
Ja sitten kun sieltä tullaan pois, idea. Niin
palautetaan nolla, joka saadaan näppärästi, kun AX oorataan itsensä kanssa, niin huomaatte, että kun minkä tahansa kokonaisluvun X ooraatte ittenne kanssa, niin sitä syntyy nolla. Eli saadaan AX nolla, ja kun me lopetetaan, niin silloin siinä on paluarvona se kaivattu nolla. Mutta oleellista on se, että tänne kutsuun, tänne käännökseen tulee kutsu tuonne printf-funktioon. No sitten se objektitiedosto, eli kun meillä on täällä, mä voin näköjään piirtää, kun mä ajan tätä virtuaalikoneessa, kun tuota ei voi ajaa tätä vanhaa hypertekstijutskoa muuta kuin XP:ssä, niin se ei se mun piirtojuttu toimi tässä virtuaalikoneen päällä. Eli sitten kun se assembler-koodi tehdään konekieleksi, niin esimerkiksi tuo kutsu printf:ään, niin E8 on siellä konekielessä call, ja sen jälkeen tämä on 16 bittisestä koneesta otettuna joskus aikanaan, eli silloin osoitteet on 16 bittiä, eli kaksi tavua pitkiä. Eli tiedetään, että siinä pitäisi kohtua aliohjelmaa, mutta kun ei tiedetä, missä se aliohjelma on, niin sen kohdalla jätetään tänne konekielikäännökseen 00. Eli se hello.object on sitten semmoinen, että sitten jostakin kohti löytyy se E8, eli aliohjelmakutsu, ja sen perässä on se osoite, mitä aliohjelmaa pitäisi kutsua, mutta me ei vielä tiedetä sitä, että missä se aliohjelma on. Niin sen takia sinne objektitiedostoon jätetään vaan reikä, että tähän tulee sitten joskus, kun me saadaan selville, niin se todellisen aliohjelman osoite. Ja tämä oli se käännöksen tulos, ja sitten sen käännöksen jälkeen meidän seuraava asia on se linkitys, eli me otetaan se käännetty hello.object, mä äsken käänsin sen nimelle hello.o, Linux-väki kääntää se hello.o, niin olkoon se meille sillä tavalla. Eli meidän pitäisi ottaa se hello.o ja sitten tukkuu niitä systeemikirjastoja, joten nimeä ei tarvitse itse sanoa, koska se GCC tietää, että mitä kirjastoja se linkittää. Tämä on joskus ollut joku vanha Portlandin kääntäjä, missä ne systeemikirjastot ollut tuommoisissa tiedostoissa. Eli mitä sen linkittämisen pitää tehdä siinä, niin sen linkittämisen pitää tehdä se, että kun meillä oli tämä se E800, niin tähän kohti pitäisi keksiä sitten se osoite, että mihinkä se sitten lopulta tulee se printf siellä, kun se näistä kirjastoista otettu. Ja näköjään tuossa ei se enempää sitä ollutkaan se loppu siihen.
Joo, eli objektitiedostossa meillä on reikä sille kaikille aliohjelmakutsuille, mitä meidän ohjelmasta on meidän ohjelman ulkopuolelle. Meidän ohjelman sisäpuolella olevissa kutsuissa lukee E8 ja se osoite, mistä se löytyy, se vastaava aliohjelma, eli E8 on se call, kutsu aliohjelmaa. Niin siellä on reikä sille, että tähän pitäisi sitten linkityksen yhteydessä täyttää se todellinen osoite, että kun me liimataan sinne se iso kasa sitä systeemijuttuja, niin sieltä löytyy se äskeisessä filmissä printf, mutta meidän tapauksessa nyt se puts. Eli tässä objektitiedostossa myös lukee tämä puts jossakin kohti. Ja sitten täällä jossakin kohti täällä nämä mystiset tavut tarkoittaa sitä, että se nimi, mikä tässä on, niin sen niminen koodi pitäisi etsiä sieltä systeemikirjastosta, löytää missä osoitteessa se on ja vaihtaa sitten tuohon kohti se oikea osoite, mikä siihen sitten tulee, kun ne kaikki on liimattu yhteen. Eli se on sen linkittämisen homma. Eli siinä objektitiedossa me ei vielä tiedetä, mitä nuo on. Jos haluatte urheilla, niin voitte yrittää etsiä tätä samaa sitten sieltä .exe-tiedostosta, niin silloin näette siellä sen, että mikä siihen on tullut tilalle. Se voi olla vaikea löytää, mutta jos otatte vaikka nuo tavut etsinnän kohteeksi, niin niiden edellä on sitten nuo reijät, mitkä tuossa ollaan täyttämässä, eli periaatteessa se voisi olla mahdollista sieltä löytää. Okei, silleen meille syntyy se lopullinen ohjelma sinne. No, mites C++-puolella, eli C++-puolella silloin, kun puhutaan ei-olio-ohjelmasta, niin se on aika samannäköinen. Muistakaa, että se äskeinen esimerkki on semmoisenaan C++-ohjelma. Vaikka mä tekisin siihen mitään muutoksia, niin se on C++-ohjelma. Eli mä voin sen äskeisen mennä ihan kiltisti kääntämään semmoisenaan C++-kääntäjällä. Ja sieltä tulee sitten, mitä tulee. Eli me voitaisiin käyttää niitä printfiä ja muita siellä C++-sakin, mutta siellä on semmoinen murhe, että
kun me haluttaisiin tulostaa olioita, eli ne loppuu aika äkkiä kesken meiltä ne prosentti D, prosentti LF, prosentti S. Eli kun me tehdään joku uusi kissaolio, niin meidän pitää sitten sen tulostamiseksi saada se tehtyä uusia semmoisia prosenttijuttuja, ja ymmärrette, että ne loppuu kyllä maailmasta kesken sitten ne yhden kirjaimen prosenttisanat sitten, ja se ei tavallaan voinut jatkua sillä printf-linjalla se tulostaminen enää sillä C++-puolella. Ja siksi C++-puolella on tehty tämmöisiä kuin tietovirtoja. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen tietovirta kuin standard cout, eli console out. Ja sitten sinne otettu käyttöön uusi operaattori. C++ voidaan määritellä uusia operaattoreita. Siinä mielessä se on samanlainen kuin C-sharpikin, missä voidaan määritellä operaattoreita. Javassahan ei voitu operaattoreita määritellä. Eli siellä on määritelty sitten uusi operaattori tämmöinen kuin, onkohan sen nimi extractor, en muista mikä sen, nimi on. Mä sanoin, että se on tökkäysoperaattori. Siinä tökätään tuo teksti tuonne tietovirtaan. Eli sinne tietovirtaan tökätään tuo, sitten sen tietovirtaan tökätään vielä STD-kirjastosta Endline-niminen IO-manipulaattori. Ja tuo Endline tekee sinne rivinvaihtomerkin, mutta samalla se tekee sinne myös flush, eli pakottaa sen niin kuin työntämään pihalle sen tavaran, mitä mä oon siihen asti sinne tietovirtaan laittanut. Eli niin kauan aikaa, kun mä sitä flussaan, niin niin kauan aikaa se vaan kerää sitä tavaraa sinne tietovirtaan. Ja nyt jos teillä erikseen olisi sillä STD-R, niin jos te voitte toiseen laittaa vaikka kuinka paljon tavaraa, ja sitten toiseen tavaraa, ja kun mä ensiksi flussaatte, niin se tulee sinne näyttöön ensiksi näkyville. No, kuten sanoin, niin voidia ei ole pakko kirjoittaa, retunnia ei olisi pakko kirjoittaa, mutta hyvä tapa on siihen kirjoittaa se. Tämä STD löytyy IOStream-nimisestä tiedostosta, ja nyt C++-puolella siihen ei ole tapana pistää sitä .h-ta perään, eli .h tuli sinne C-ohjelmiin header, eli otsikotiedostot, eli täällä ne on jättänyt se h pois, tai joskus siellä on tapana olla sitten .hpp, ja useiten nämä kirjoitetaan sen nimelle vaikka hello.cpp tämä tiedosto. Itse asiassa äsken nähtävästi se mun käännös ei käännetty C++-ohjelmana sen takia, koska sen nimi oli hello.c, eli jos mä tämän file saves ja hello.cpp noin tallennan, niin nyt mulla pitäisi olla siellä hello.cpp, ja nyt jos mä käännän se hello.cpp, niin tuleeko siltä edelleen samankokoinen hello.exe? Tulee. Mä olin odottanut sitä vähän eri kokosta, mutta jos mä käännän tämän sitten, niin tästä tulee ne sit ihan eri kokoinen. Käännöskin kestää vähän kauemmin. Ja nyt se on aika paljon isompi tuo, koska se on aika paljon julmemman isoinen se C++:n systeemikirjasto. Ja nyt on taas erillisiä optioita, millä me voitaisiin sanoa, että optimoidaan sieltä pois semmoiset, mitä tässä ohjelmassa ei käytetä, ja sillä sitä exeä saataisiin pienemmäksi. Joo, no sitten jos iskee, väsyy, eikä jaksa kirjoittaa näihin jokaisen, mikä otetaan käyttöön, niin sen eteen STD2.2. Niin me voidaan vähän samalla tavalla kuin Javassakin sanoa sitten, että käytetään STD couttia, ja silloin se tarkoittaa, että kun mä kirjoitan coutti, niin se katsoo, että olisiko se tuo, jos se on, niin silloin se käyttää sitä STD couttia, ja sillä tavalla mä saan ton kirjoittamisen lyhkäisemmäksi. Sitten vielä helpompi tapa, mitä ei suositella, on kirjoittaa siihen, että käytetään nimiavaruutta STD, jolloin se tarkoittaa sitten sitä, että kun tässä lukee C-autti, ei levy C-autti nykypaikasta, niin katsotaan, että löytyisikö se, jos mä kirjoitan se eteen STD2.2. Ja tätä ei suositella sen takia, koska ne nimiavaruudet on tehty sen takia, koska sanat loppu kesken. Niin nyt sitten, jos me pistetään ne nimiavaruuksia aina kokonaan käyttöön, niin me ollaan takaisin siinä alkuperäisessä tilanteessa. Mutta mun malliohmissa tuutte näkemään paljon semmosia, koska siellä on vanhempiakin C++-koodeja, milloin tämä nimiavaruuksia ei ollut sillä tavalla käytössä, niin näette semmosia, missä ei ole tätä using-sanaa ollenkaan, silti täällä lukee C-autti, mutta tuolla saattaa lukea iostream.h, joka itsessään teki sinne sen nimiavaruuden, eli se on ehdottomasti vanhempaa C++:aa. No sitten yksi C-ominaisuus on tämmöinen asia kuin makrot, eli se meillä oli se esikääntäjä, ja ne makrot on esikääntäjän asioita. Eli nämä included oli se esikääntäjä asioita. Tämä nyt on C++-ohjelma, mutta jos tästä otatte pois nämä C-auttiin tökkäämiset ja korvaatte ne printfillä, niin silloin lukuun ottamatta tuota konstia, niin siitä saatte C-ohjelman. Eli jos mä C-ohjelmassa haluaisin tehdä semmoisen, missä mä sanon, että C++-ohjelmassa, anteeksi, tämä on ehdottomasti C++:aa. C++:ssa haluaisin tehdä semmoisen, missä mä sanon, että mulla on vakio, ja mä en halua kirjoittaa siihen 5, koska mä haluan laskea se itse, että mulla on 4 tavallista sormaa ja peukalo keskellä kämmentä. Niin siksi mä sanon, että sormia on yhteensä 1+4, ja haluaisin, että tuolla on 5. Tämä homma olisi paljon helpompi, jos mä laittaisin tuohon 5. No okei, mun naapurin poika, mikä kirjoittaa C:llä, niin se tekee sama asia varpaille, ja se voi sanoa sen sillä tavalla, että se tekee tänne esikääntäjän makron. Eli makro tarkoittaa sitä, että tälle tehdään joku tekstinkäsittelytemppu silloin, kun tätä käännetään. Alustetaan tuo siihen tilaan, mikä se on alun perin ollut. Ei siinä ollut näköjään, mutta tuo kommentti. No niin, eli se sanoo, että varpaita 1+4. No, sitten mä teen muuttujan sormia yhteensä on 2 kertaa sormia. Kaveri tekee varpaita yhteensä on 2 kertaa varpaita. Tökätään näyttöön sormien määrä ja varpaiden määrä. Katsotaan paljon tulee sormia ja varpaita. Niin multa tulee sormia 10 kappaletta, mutta kaverilta tulee varpaita 6 kappaletta. Ja miksi siinä noin kävi? Eli tämä makro tarkoittaa nyt nimenomaan tekstinkäsittelykorvausta, eli tämä konst on hyvä. Tämä lasku suoritetaan käännösaikana, ja siitä tulee varmasti 5, ei mitään epäselvää. Mutta tämä makro on tekstinkäsittelyominaisuus, eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt esikääntäjä, kun näkee sanan varpaita, niin sen tehtävä on aina nähdessään sanan varpaita tuolla tavalla kirjoitettuna, kirjoittaa sen tilalle 1+4. Eli nyt kun se esikääntäjä menee sen läpi, niin se kirjoittaa tuonne se 1+4. Ja siksi meille tuli 6 varvasta, koska se on 2 × 1+4, 6 kappaletta. Miten me voitaisiin tämä makro korjata sillä tavalla, että se laskisi oikein? Eli kirjoitettaisiin tänne sulku, niin nyt se esikääntää, kun se tekee ton korvauksen, niin silloin se laittaisi tuon tilalle 1+4 suluissa, ja nyt se laskisi sen oikein. Mutta muistakaa, että ne makrot on nimenomaan tekstinkäsittelykorvauksia. Eli te voisitte, eli se esikääntä ei tee mitään muuta kuin tekstuaalista, sillä ei mitään tajua tästä ohjelman sisällöstä. No niin, toinen, eli nyt siellä molemmilla on 10 niitä, paitsi se on jossakin nälissä, niin sulun poistosta. No niin, eli nyt kummallakin on 10 varpaita tai sormia. No sitten me voitaisiin tehdä parametrillisia makroja. Eli ennen C++-aikaa kaikki vakiot esiteltiin tällä tavalla, ja se vaati niin kuin ääretöntä huolellisuutta siinä, että miten ne esitellään. Ja muistakaa muuten, että jos laitatte tähän on-merkin, niin se tarkoittaa eri asiaa kuin kuvittelette. Ahaa, se haluaa whitespacein näköjään. Tämä on huijausta, koska mä käännän nyt nämä oletuksena nämä kaikki, niin mä käännän C++-kääntäjällä. Ja C++-kääntäjä vähän tarkempi, mutta jos olisitte kääntänyt C-kääntäjällä, niin se olisi ollut aika iloinen tuossa. Mutta se haluaa whitespacein tuohon kohti. Ahaa, ja se ei edes tota on-merkkiä näköjään nykyisin siihen tota hyväksy. Olipas kömpelö juttu, missä mun hello.c. Eli tehdään tänne makro, varpaita on 1+4, ja laitetaan tänne int varpaita on 2x varpaita, ja printfitään hello worldin perään prosentti d:nä tuo varpaiden määrä, paitsi inttinähän tuo kannattaa esitellä. Int varpaita, ja nyt kokeillaan kääntää sitten gcc, ja f8 antaa vanhan komennon mulle sieltä. Noin. Ja mites niistä on näin kranttuja tullut, kun ennen tää toimi, mutta se on hyvä, että tota se valittaa siitä, koska ennen se tarkoitti sitä, että tämä varpaita-sana korvataan nyt kaikilla näillä. Ja silloin se tarkoitti, että tänne tulisi 2x on 1+4, missä ei ole mitään mieltä. Tuota mä yritin sehän saada aikaiseksi, mutta näköjään se ei suostu enää sitä on-merkkiä sinne onneksi ottamaan mukaan laisinkaan. Se vähän vaikuttaa siihen yhteen demotehtävään, että te joudutte sen yhden demotehtävän tekemään nyt niin kuin mielessä ne vanhalla kääntäjällä. Eli just sillä tavalla, kun se esikääntäjä aikanaan teki. No niin, meillä on parametrisia makroja, mitkä tarkoittaa sitä, että mä voisin tehdä makron toiseen ja vielä sitä parametrina vaikka i+1. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, niin nyt mä tätä makroa esitellessä olen sanonut, että tämä toiseen makro on semmoinen, mille tulee joku möhnä parametrina. Ja nyt tämän laajentaminen tapahtuu sitten sillä tavalla, että kun täällä nähdään tämä toiseen i+1, niin tämän tilalle kirjoitetaan nytten tämä n+n, mutta jokaisen nn tilalle kirjoitetaan tuo parametri, mikä tuossa oli. Eli koska se n oli meillä i+1, niin se tuottaa tuosta tuommoisen tuloksen se esikääntäjän jälkeen. Ja sehän ei ollenkaan varmaan tarkoita sitä, että siitä olisi niin kuin kaksi toiseen tulossa. Eli 2+1 × i+1, eli kolme se siinä meille varmaan tulostaa tuosta makrosta. Nyt mulla on se varpaita siellä kiusallaan väärin. Miksi mä sain sitä väärin? I, eli 2+1 × 2+1, eli 5. No, siitä on aikaa, kun mä... Tekin aina sanoitte, että siitä on kauan aikaa, kun mä oon käynyt yläkoulun, niin mä sanoin, että siitä on kauan aikaa, kun mä oon käynyt alakoulun, niin siksi en mä osannut sitä. No okei, mutta niin se sen laskee. Ja taas se korjaus periaatteessa sillä tavalla, että nyt se sulku ei yksin riitä, vaan mitä nyt pitäisi tehdä, että tuo menisi oikein tässä makron tapauksessa. Että se lasku olisi mennyt kunnolla. Eli äsken opittiin, että tietyssä mielessä nämä makrot pitäisi aina suluttaa varulta. On sillä merkitystä, jos mä laitan tähän 2x toiseen. Mutta vieläkään se ei laske oikein. Mihin? Eli nämäkin pitää täällä ympäröidä sululla. Eli jos näitä makroja erehtyy kirjoittamaan, niin saa niitä sulkuja mättää ihan tota enempi kuin niitä on jaossa. Ja nyt sen pitäisi periaatteessa antaa, mitä se nyt pitää tulostaa, 18. Miksi? 3. Eikä kun i+1 tulee 3. Ja se toiseen tulee 9 ja se kerrotaan 2, niin nyt se tulostuu oikein siinä. Eli jos pääsette C++ käyttämään, niin unohtakaa nuo makrot. Näillä saa tautisia hienoja asioita aikaiseksi. Niillä voi kirjoittaa itsellensä ihan uuden ohjelmointikielen. Jossakin demotehtävässä mulla saattaa olla esimerkki tai sillä monisteessa, että miten voitte tehdä vaikka vaikka yksiköitä ja muita noiden ansiosta, mutta varoitan, että ei sitä erkkikästen lue. Joo, ei kun tossahan mulla olikin esimerkki. Eli te voisitte tehdä vaikka makron markat on kertaa 100, ja sitten voisitte sanoa, että hinta penneinä on 5 markkaa. Niin nythän se tekisi teille tuohon sitten 5 × 100. Eli silloin te voitte tehdä tämän näköistä siitä koodista, jos haluatte. Jos ette halua kirjoittaa sinne alkuun sitä int main void, niin te voitte tehdä makron, että alku on int main void, alkusulku, ja loppu on sitten return 0 ja loppusulku, niin sitten voitte tehdä ihan oman ohmointikielen tuosta. Se, että lukeeko sitä kukaan enää, niin se on toinen juttu. No, lähdetään tekemään aliohjelmia. Eli simppeleimmässä tilanteessa npp-summa-main.c. Simppeleimmässä tilanteessa niin teette aliohjelmia ihan niin kuin teette tuolla normaalistikin. Eli jos mä haluan laskea vaikka summan 2 luvusta, niin mä teen aliohjelman, missä mä esittelen, minkähän takia tuossa on muuten 0, se on varmaan jotain tulevaisuuden kiusaamista varten. Eli mä haluan tehdä aliohjelman, mikä laskee 2 inttiä yhteen. Ja tehdään sitten se aliohjelma, että se saa parametrinaan 2 inttiä. Aliohjelma palauttaa intin, eli tulos on a plus b, eli hyvin samalla tavalla kuin Javassa tuolta osin. Ja periaatteessa pitäisi toimia. Eli tuosta tehdään vaikka summa.exe tuosta summa.main.c:stä, kun se käännetään. Ja nyt kun ajetaan summa-ohjelma, niin hienosti 5 se tulostaa, eli S on 5. No toki mä voin sen duplex esitellä tuossa, jos haluan. Mulla ei ole mitään ongelmaa, että mä kirjoitan näitä asioita samaan tiedostoon ja järjestyksessä. Eli C on yksivaiheinen kääntäjä. Tarkoittaa, että se lähtee sieltä ylhäältä tavaamaan sitä tekstiä. Ja aina kun se törmää johonkin sanaan, niin sen pitäisi tietää, mikä se sana on. Tämä muistaakseni herpaantuu, jos mä siirrän nämä toisinpäin. Katsotaan, mitä se sanoo siitä. Joo. Eli se sanoo, että voi, mä en tiedä tuossa, että mitä tarkoittaa summa. Koska se ei ole vielä lukenut siihen asti sitä. Eli sen takia meidän pitää kirjoittaa tämä niin päin, että jos mä käytän jotakin, niin se on ennen sitä. Ja tämä vähän voi näkyä jossakin mun Java-esimerkeissäkin, että mä oon mielellään kirjoittanut niitä tähän järjestykseen. Okei, aina ei ole asiat näin hyvin, että mä saisin kirjoitettua se aliohmani samaan tiedostoon, vaan voipi käydä sillä tavalla, että mä joudun kirjoittamaan se aliohman toiseen tiedostoon. Ja sitten tässä varsinaisessa päätiedostossa mulla ei ole sitä aliohmaa käytettävissä. Noin. Ja nyt jos mä yritän sen summa-mainin kääntää, niin nythän se ei tiedä sitä, että mikä ihmeen summa se on. No mä voin periaatteessa tässä linkittämistilanteessa sanoa, että, tai tässä kääntämistilanteessa sanoa, että käännetään tuo summa main ja tuo summa c, niin silloin mä saan sitä vaan varoituksen. Ja nyt se summa on varmaan siellä ajettavissa oleva ohjelma ja se sattuu tuurilla toimimaan. Mutta meidän tuuri lakkaa nyt todennäköisesti samassa silmänräpäyksessä, kun mä teen tälle pääohjelmalle tämmöisen tempun, että mä pistänkin siihen kutsuun vaikka nyt sen 2.0 tuohon kohti. Eli mä käännän sen, tuli vaan varoitus, ei kannata välittää varoituksesta. Summa on 4. Kuin siinä noin kävi? No siinä kävi noin sen takia, että kun mulla ei ole täällä kerrottu mikään summa, sehän varoitti mua siitä, mutta mitä mä kuuntelin varoituksia. Kun mä olin sanonut, että käytetään summaa, ja kun mä en ole kertonut, mikä se on, niin kääntäjä menee omiin päin arvaamaan, että ahaa, Jäppinen vei tuossa 2.0, eli se eka parametri on duple. Ja 3, eli toka parametri on sitten 3. No mitäs on totuus sitten summa-aliohman tapauksessa? Niin totuus on, että tämä summa-aliohma sitä pinosta sen lapun, mikä sinne on kirjoitettu, niin ottaa sen päällimmäisen iloisena sieltä ja katsoo, että tämä on kokonaisluku. Ja ohmantin ykkössähän katsottiin, että kokonaisluvut ja reaaliluvut talletetaan ihan eri tavalla sinne muistiin. Se olisi voinut olla ihan mitä tahansa. Se olisi voinut olla vaikka 1,5 miljardia se tulos siellä, mikä tulee. Eli se, mitä se nyt sattui sen Doublen sieltä ottamaan eri tavalla, niin se nyt sieltä sattui tulemaan. Uskoisin, että saan enempi rikki tätä, jos laittaisin tuohon vaikka 0,1. En ole 100 varma, mutta katsotaan. Ei. No, se ei nyt sen enempää hajoa siinä. Nytten asiat pikkasen paranisi, jos mä kirjoittaisin tämmöisen pienen aputiedoston summa.h. Eli mä tekisin aputiedoston summa.h, missä mä esittelen, että summa on tuommoinen aliohma, missä on kaksi parametria. Ja sitten täällä summa mainissa mä sanon, että mä inkluudaan sen summa.h. Niin nyt muistatte, mitä tuo include tarkoitti, niin sehän tarkoitti samaa asiaa kuin, että jos mä olisin kirjoittanut tuohon kohti sen, mä laitan takaisin sen kakkosen, 2.0, niin sehän on sama asia, kun mä olisin tuohon kohti kirjoittanut sen kyseisen rivin, minkä mä kirjoitin tuonne summa h-hon. Eli nyt kun mä käännän sen, ei tule varoituksia, koska se tietää, mikä on summa. Tästäkään ei tule valitusta, koska se tietää sen, että eka parametri on intti, tämä on reaaliluku, mutta omiin lupineni muutanpa nyt tuon reaaliluvun intiksi. Ja nyt kun se on omiin lupineen muuttanut se intiksi, niin nyt se laskee sen oikein. Eli sillä tavalla, kun mä teen aliohmia, niin mun pitäisi niitä aliohmia vastaten aina tehdä se, että mä teen tänne tämmöisen pikku h-tiedoston. No, naapurin poikakin pitää sanomaan, että hei, oisit inkluunut tuossa sen summa c. Ja se on totta, se olisi toiminut semmoisenaan. Mutta se ei toimi sitten, kun meillä rupeaa hommat menemään isommalleen, koska sitten siellä joku toinenkin voi inkluudata sen summa c. Ja sitten kun ne kaksi liimataan yhteen, niin siellä tuleekin sitten tiedostoja, missä on monta summafunktioita, ja sitten se on ihan sekaisin. Eli ei saa ikinä inkluudata C-tiedostoja tai CPP-tiedostoja, vaikka joku teille vihjasi, että niin voi tehdä, mutta sitä ei saa tehdä. No, sitten jos mä oon oikein tyhmä, niin mä voisin tässä vahingossa inkluudata tuon monta kertaa. Siitä ei tässä tapauksessa ole mitään isompaa haittaa, mutta jos mä täällä summa H:ssa mun on vähän tällä osaamisella nyt vaikea tänne tehdä kunnon esimerkkejä siitä, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, mutta mä voisin nyt olla niin ilkeä, että mä teen tänne kukaanhan ei saa koskaan tehdä tuolla tavalla, että tekee globaaleja muuttujia. Mutta jos mä nyt olisin niin ilkeä, että mä teen globaalin muuttujan sinne. Ja nyt yritän kääntää tämän, niin nythän siellä se mun globaali muuttuja sen include-ansiosta tuli sinne hirveän monta kertaa. Ja sen takia, kuka olisi niin tyhmä, että se includeaisi tällä tavalla monta kertaa saman asian? No, hyvin harva oikeasti. Mutta se tulee sitten kiertotiellä, että jos tuo mun summa H includeaisi jotakin toista, joka includea jotain toista, niin mä en sitten tiedä sitä, että onko se summa H jo includeannut jotakin ja includeaan täällä varulta omassani jotakin, niin silloin lopulta saattaa sitä isosta tiedostosta, mitä sen esikääntäjän jäljiltä olla, niin syntyä semmoinen, missä joku on inkluudattu monta kertaa. Ja pitään pikkasen yli, niin mä ehdin tämän loppuun. Eli ettei tuo tulisi inkluudattua montaa kertaa, mikä tapahtuu niin kuin enempi vahingossa kuin tarkoituksella, niin näihin H-tiedostoihin on tarkoitus tehdä semmoinen este, että tätä ei tulisi montaa kertaa tehtyä. Eli tehdään tänne ensimmäisenä tämmöinen kysymys, että jos ei ole if not def vakio summa h. Tuolle voi keksiä minkä nimen tahansa. Eli jos ei ole olemassa vakiota summa h, niin tehdään tämä. Mutta ettei ensi kerran, kun tätä tiedostoa käsitellään, niin siitä tulisi minkäännäköistä sisältöä sinne, niin laitetaan tänne sitten määritys, että risuaita define summa h. Ja sitten piti pistää vielä joku end if sinne loppuun, mitä en ulkoa muista. Joo, if not def vaatii aina risuaita end if. Noin. Eli nyt tämä tarkoittaa sitten sitä, että jos tämmöinen vakio on jo olemassa, niin me hypätään tämän ohi. Ja huomatkaa, tämä on risuaita alkusta, eli esikääntäjän juttu. Eli se esikääntäjä heittää roskikseen kaiken, jos tuommoinen vakio on olemassa. Jos semmoista vakiota ei ole olemassa, me tullaan tälle seuraavalle riville ja sitten määritellään se vakio. Ja nyt kun tuo H-tiedosto on tuommoinen ja se inkluudataan, niin nyt tämä kääntyy ihan nätisti, vaikka täällä on monta kertaa se inkluudattu. Koska nyt tämä inkluudaaminenhan tarkoittaa sitä, että yksi inkluudi ottaa nuo, toinen inkluudi ottaa nuo, kolmas inkluudi ottaa nuo. Ja nyt kun se esikääntäjä menee tätä sitten läpi ja huomaa ekalla kertaa, että ei ole määritelty, niin määritelläänpä se. Ja toisella kertaa se huomaa, että ahaa, tuohon on jo määritelty, eli tuo roskiin. Summahan on jo olemassa tuo roski, eli vaikka mä laitan ton kuinka monesti, niin se lähtee pois. Eli semmoinen puoliksi jo oikeaoppinen H-tiedosto näyttäisi aina tältä, että sillä määritellään joku vakio, määritellään se, tai tarkistetaan se vakio, määritellään se, ja sitten tulee ne meidän tavarat. Ja sillä estetään, että jos se on monta kertaa inkluudattu, mikä tosissaan tapahtuu sen takia, että inkluudi ottaa inkluudiin, mikä ottaa inkluudia, ja sieltä kautta saattaa tulla sitten sitä, että se vahingossa otetaan monesti. Joo, eli tuolla tavalla tehdään sitten aliohmia, että aliohmat kirjoitetaan omiin tiedostoihin, ja sitten on vielä yleensä ystävällistä täällä aliohmassa inkluudata varulta tämä summa h, minkä takia? Sen takia, että jos mulle vahingossa pätkähtää päähän, että mä vaihan tätä tyyppiä tässä, niin mä saisin ristiriidan aikaiseksi, jos mä muistan samalla vaihtaa sitä myös siellä H-tiedostossa. Eli sen takia tähän itseensä on turvallista inkluudata tuo summa H. Vaikka sitä ei tässä esimerkissä tarvittaisi, mutta se pitää tämän paremmin kurissa, kun sitä muutetaan. Joo. Ja tuosta voitte katsoa vaikka nyt niitä, kun ne temppitiedostot kääntää, niin tuo tail tarkoittaa sitä, että otetaan tiedostosta loppuosa. Mulla ei ole nyt ajettu niitä välitiedostoja siinä, niin siksi tuo ei käänny. No sitten huomenna mennään sinne sen ihanimpaan asiaan, että missä saatte eniten niin kuin asioita menemään pieleen, eli osoittimiin. Tietyssä mielessä me käytettiin jo osoitinta, eli se constcar-tähti oli osoitin jonnekin. Mutta mennään huomenna taulukoiden ja muiden kautta tonne osoittimiin ja katsotaan, että mitä niistä osoittimista meille tulee itkun paikkaa, koska ilman niitä te ette voi kuvitellakaan kirjoittavanne mitään C-ohjelmaa. Joo, kiitoksia. Kuka on edes kysynyt mitään?